Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Packović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 17. decembar. Vučić, cilj afere Krušik, rušenje namenske industrije Srbije. Danas zajednička sednica vlade Srbije i Slovenije u Novom Sadu. 13. dan protesta u Francuskoj, najavljen štrajk u svim sektorima. Na području Kikinde sinoć zabeležen slab zemljotres. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Republičkom tužiocu u Srbiji predata peticija građana za oslobađanje uzbunjivača Aleksandra Obradovića iz kućnog pritvora. Jedan od organizatora peticije, Savo Manojlović.
Ako tužilaštvo želi da bude ispostava izvršne vlasti, onda ovo jeste pritisak građana.
Govorimo i o tome zašto mladi iz Preševske doline, koji su fakultetske diplome stekli na Kosovu, imaju problem da se zaposle u Srbiji. Jedan od njih je i Fismir Jahiju.
U Zavodu za zapošljavanje priznaju nas samo kao gimnazijalce i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć povodom pisanja nemačkog Spiegela da je Srbija pretnja po bezbednosti, da država podržava korupciju u vojnoj industriji, da je afera Krušik pokrenuta da bi se razorila namenska industrija Srbije i da Srbija planira da dodatno ojača tu industrijsku granu.
Što se tiče umešanosti države, sramota je da to bilo ko govori. Umešanost države je onolika koliko smo pomagali svakoj od fabrika namenske industrije i tek ćemo. Planiramo da dodatno oživimo našu namensku industriju. Posle svih udara koji su postojali i na fabriku u Lučanima i na fabriku u Valjevu, kao da bi neko želeo da nam zatvori sve fabrike, kao da bi neko želeo da mi ne proizvodimo oružje. I naravno da mnoge zemlje žele da sruše vojnu industriju Srbije. Ja ni bilo kome spolja iznutra neću dozvoliti da sruši vojnu industriju Srbije.
Rekao je Vučić nakon otvaranja multimedijalne izložbe Srbija 2019 godina infrastrukture. Nemački nedeljnik Spiegel, podsjetimo, ocenio je da afera Krušik, koju je otkrio uzbunjivač Aleksandar Obradović, pokazuje da su korupcija i organizovani kriminal uz podršku SVRH-a uobičajeni u Srbiji i da ta zemlja, koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, predstavlja bezbednostni rizik koji ne bi trebalo da bude potcenjen. Obradović je uhapšen 18. septembra, samo tri dana nakon što je međunarodni portal Arms Watch objavio tekst o trgovini oružjem po povlašćenim cijenama firmi, koja se dovode u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra policije Nebojša Stefanovića. Obradović je od 14. oktobra u kućnom pritvoru. Građanska inicijativa Sloboda za Aleksandra i nevladino udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti predali su juče Republičkom javnom tužilaštvu u Beogradu potpise 25.000 građana koji traže da se on pusti iz kućnog pritvora. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Pored 25.000 predatih potpisa kojim građani traže da republička tužiteljka Zagorka Dolovac predloži da se Obradoviću ukine pritvor, još 5.000 potpisa čeka na predaju, jer kako objašnjava Savo Manojlović iz Udruženja za zaštitu ustavnosti, ti potpisi će zbog nedavnog štrajka poštara biti predati naknadno.
Peticija nije u smislu formalno-pravne reakcije, ali ona pokazuje ozbiljnu ugroženost prava građana kada 30.000 građana, znači što je dovoljno za iniciranje promjena zakona, ukazuje na potrebu, znači da se zaštite prava jednog čovjeka.
Aleksandar Obradović, radnik je Valjevske fabrike oružja Krušik, koji javnosti ukazao na povlašćen položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružjem. Među njima je i firma GIM koja se dovodi u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra policije Nebojše Stefanovića. Obradović je uhapšen 18. septembra, a u kućnom pritvoru se nalazi od 14. oktobra, a na teret mu se stavlja odavanje poslovne tajne. Predstavnici vlasti u više navrata su demantovali ono što su mediji objavili i dokumentovali u vezi sa Brankom Stefanovićem. A premijerka Srbije Ana Brnabić je ranije aferu Krušik nazvala fabrikovanom i izjavila da Obradović ne može biti uzbunjivač.
To što se nekom sviđa šta je Aleksandar Obradović uradio, pa je on za njih uzbunjivač, iako nisu ispunjeni zakonski uslovi za to. Pravna država je pravna država, vladavina prava. Mi postupamo po zakonu.
Iz Udruženja za zaštitu ustavnosti poručuju da ta izjava, ali i druge izjave najviših državnih zvaničnika, predstavljaju kršenje pretpostavke nevinosti Aleksandra Obradovića.
Praksa Evropskog suda za ljudska prava je jasna. Državni zvaničnici koji komentarišu suđenje u toku krše pretpostavku nevinosti. A kod nas se to svakodnevno događa i u ovom i u drugim slučajima. Ako tužilaštvo želi da bude ispostava izvršne vlasti, onda ovo jeste pritisak građana. Međutim, ako tužilaštvo želi da radi kao nezavisna institucija, onda je ovo podrška tužilaštvu.
Da posao političara nije da komentarišu sudske postupke, ukazuje i Vida Petrović Škero, profesorka prava na Univerzitetu Union.
Ko ima status uzbunjivača ili nema, to je posao suda, jer to je, s obzirom na to kako je zakon napravljen, vrlo teško odlučiti u konkretnom slučaju, a ne političari da unapred presuđuju.
Peticija, objašnjava Petrović Škero, nema pravni značaj u postupku.
A postoji veliki problem onda za državu koja tolika količina građana kaže da smatra da čovek sedi u zatvoru potpuno neopravdano. Sad, eto, građani odjednom kažu, čekaj, a što da se neko bori da bude uzbunjivač ako će on da završi u zatvoru? To je problem koji se ovde javlja i koji ukazuje da nešto škripi, da nešto nije u redu.
U sredu 18. decembra Viši sud u Beogradu odlučuje po zahtevu branioca da li će Aleksandru Obradoviću ukinuti kućni pritvor ili ne. A tužilaštvo za organizovani kriminal koje je 18. novembra, dva meseca nakon medijskih objava u Krušiku, naložilo da Bezbednostno-informativna agencija i Vojno-bezbednostna agencija ispitaju poslovanje fabrike, do momenta objave priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo u tom postupku i da li je tužilaštvo preduzelo još neke mere. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije biće održana danas u zgradi pokrajinske vlade u Novom Sadu. Premijer Slovenije Marijan Šarec sastaće se danas sa koleginicom iz Srbije Anom Brnabić, nakon čega je planirana zajednička sednica, a potom i potpisivanje međudržavnih sporazuma Srbije i Slovenije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući primetbu organizacije CRTA da parlament nije usvojio amandman kojim bi se ograničila funkcionerska kampanja, izjavio da je usvojena zabrana da se koriste službeni automobili, ali da ukidanje funkcionerske kampanje ne znači da on treba da radi, da ne treba da radi redovan posao.
Ja nisam rekao da se zabrani funkcionerska kampanja, ne znam šta to znači da mi zabranite da radim 45 dana. Jel to hoćete? Da se ne sastanem sa Xi Jinpingom na samitu 17+1. Jel to želite da mi zabranite? Hoćete da zemlja prestane da diše da bi neki mogli da dobiju neki glas više?
Rekao je Vučić. Podsjetimo, deo opozicije kao preduslove za fair izbore traži ravnomernu medijsku zastupljenost svih učesnika u izbornoj trci, smenu članova regulatornog tela za elektronske medije, kao i zabranu funkcionerske kampanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mladi iz Preševske doline koji studiraju na Kosovu suočavaju se sa poteškoćama prilikom zapošljavanja u Srbiji s obzirom na to da im se ne priznaju diplome stečene na Kosovu. Kosovo i Srbija su potpisali sporazum o uzajamnom priznavanju diploma, ali on nije ugledao svetlost dana zbog nedostatka volje na obe strane. Prilog Ljuljete Krasnić i Veselji priredila je Tanja Bogdanov-Krstić.
Fismir Jahiju traži posao u svojoj opštini Bujanovac na jugu Srbije. U toj opštini mu, međutim, ne priznaju univerzitetsku diplomu koju je stekao na Kosovu. Kako bi se zaposlio u državnoj administraciji, neophodno je da ima visoko obrazovanje. Fismir ZRS objašnjava detalje problema.
U Zavodu za zapošljavanje priznaju nas samo kao gimnazijalce, dakle kao osobe koje su završile srednju školu i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova koja je proglašena 2008. godine, kao ni dokumenta koje Kosovo izdaje. Iako su se dve strane u Briselu 2011. godine dogovorile o recipročnom priznanju univerzitetskih diploma, to se u praksi nije dogodilo. Fismir nije jedini koji se suočava sa ovim problemom. Nepriznavanje diploma kosovskih univerziteta u Srbiji obeshrabruje mnoge mlade iz Preševske doline da studiraju na Kosovu. Među njima su Nita i Argent.
Priština
mi je možda opcija, ali ono što me demotiviše da kažem da studiram u Prištini jeste to što nam se ovde ne priznaju te diplome. Ja, ukoliko bih studirala, želela bih da mi i radno mesto bude sigurno.
Prema mom skromnom mišljenju, jako je obeshrabrujuće to što svi studenti Preševske doline nakon svih napora tokom studiranja nemaju mogućnost zaposlenja. Nepriznavanje diplome veoma demotiviše.
Preševska dolina, u kojoj živi većinsko albansko stanovništvo, 20 godina unazad se suočava s odlaskom ljudi. Politički problemi i ekonomski uslovi naterali su mnoge porodice da bolji život potraže u zemljama Evrope. Gradonačelnik Preševa Šćipri Marifi kaže da su Albanci u toj opštini žrtve odnosa Kosova i Srbije.
Važno je da se dijalog Kosova i Srbije nastavi. Što se pre postigne sporazum, izaći ćemo iz jedne talačke situacije i oslobodit ćemo se tih politika koje, ne zaboravimo, traju već 20 godina.
Fismir je nakon dve nedelje krenuo za Prištinu. Nada se da može da pronađe posao u gradu gde je završio studije 2010. godine. Po dolasku u Prištinu saznaje za dodatne poteškoće. Da bi našao posao, mora da poseduje boravišnu dozvolu. Za boravišnu dozvolu potreban mu je ugovor o radu. Tu se Fismirovi problemi ne završavaju.
Problem je zato što imamo poteškoća ukoliko nemamo ugovor o radu ili neki sertifikat kojim se dokazuje da smo na praksi koja se plaća. Nemoguće je aplicirati za boravišnu dozvolu, bilo privremenu ili stalnu, zato što to ne dozvoljava zakon.
Tokom studija na Ekonomskom fakultetu nije razmišljao da će politički problemi Kosova i Srbije ovoliko uticati na njegovo zapošljavanje. Sve to tera diplomirane Albance iz Preševske doline da traže druge mogućnosti. Fismir kao opciju vidi privatni sektor ili odlazak iz zemlje.
Jedno od rešenja je, osim rada u privatnom sektoru, ili da sami pokrenemo neki posao putem start-upa, da nastavimo studije u zapadnim zemljama i da ostanemo da radimo tamo.
Kosovo i Srbija su tokom briselskog dijaloga postigli više od 20 tehničkih sporazuma, uključujući i onaj o priznavanju diploma. Većina tih sporazuma i dalje čeka na sprovođenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Cvet. Danas je odlučujući dan dvonedeljnog protesta zbog reforme penzija u Francuskoj, jer su svi sindikati pozvali na štrajk i demonstracije. Železničari, nastavnici, državni službenici, advokati i tužioci, lekari i bolničari pozvani su na proteste, koji će biti važan pokazatelj za vladu pre nastavka pregovora. Predsjednik Emmanuel Macron, koji zahteva reformu penzijanog sistema, rekao je da hoće da vlada nastavi da radi na izmenama, među kojima su podizanje starosne granice za odlazak u penziju na 64 godine, kao i ukidanje specijalnih privilegija za neke zaposlene. Visoki komesar za reformu penzijanog sistema Jean-Paul Delvaux podneo je u ponedeljak ostavku, jer je optužen za sukob interesa pošto nije prijavio sve položaje koje je akumulirao u vladi. Najmanje 14 osoba je poginulo u eksploziji u rudniku uglja na jugozapadu Kine, saopštile su danas kineske vlasti. Eksplozija je odjeknula rano ujutru u rudniku Guanglong u provinciji Guizhou. 7 rudara uspelo je da izađe na površinu, ali se dvojica vode kao nestali. Akcija spasavanja je u toku. Kompanija Boeing je saopštila da će u januaru 2020. godine suspendovati proizvodnju svog najbolje prodavanog aviona 737 MAX posle dva fatalna pada letilice ovog tipa. Svi avioni tipa Boeing 737 MAX trenutno su prizemljeni, a mera će ostati na snazi i tokom 2020. godine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sve agresivnije špijunske aktivnosti Kine potvrdio je incident iz septembra, kada je dvoje kineskih diplomata pokušalo da uđe u vojnu bazu u Virginiji, posle čega su ih američke vlasti privele i proterale, pišu svetski mediji. Incident je povećao tenzije između Pekinga i Vašingtona usred pregovora oko trgovinskog rata. Američka vlada tajno je proterala dvojicu zvaničnika kineske ambasade, koji su vozilom ušli u bazu u Virginiji, navodi Reuters, pošto
što je o incidentu prvo izvestio New York Times. Iako nije poznat tačan razlog zašto su se kineski zvaničnici uputili u bazu u Norfolku, američki zvaničnici smatraju da je možda trebalo da testiraju bezbednost baze, rekao je jedan izvor listu. Poslednjih godina Sjedinjene Države pojačale su napore u borbi protiv mogućeg kineskog špioniranja, ukazuje Reuters, dodajući da se od američkih univerziteta traži da pažljivo prate studente i kineske stipendiste, dok je prošle godine predsjednik Donald Trump potpisao zakon kojim zabranjuje američkoj vladi da kupuje opremu od kineskih kompanija Huawei i ZTE. Sjedinjene Države su proterale kineske diplomate prvi put u poslednjih 30 godina, ukazuje New York Times, dodajući da je incident povećao tenzije između Vašingtona i Pekinga. Incidenti septembra, koji ni Vašington ni Peking nisu objavili, pojačao je zabrinutost Trumpove administracije da Kina širi svoje špijunske napore u SAD, jer su dve države sve više zahvaćene u globalnom strateškom i ekonomskom rivalstvu, ocenjuje list, i ukazuje da američki obavešteni zvaničnici smatraju da Kina predstavlja veću špijunsku pretnju nego bilo koja druga zemlja. Prvo proterivanje kineskih zvaničnika iz Sjedinjenih Država od 1987. pokazuje da je američka vlada sada oštrija prema kineskim državljanima osumnjičenim za špijunažu, naveo je New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Vučić, cilj afere Krušik, rušenje namenske industrije Srbije. Danas zajednička sednica vlade Srbije i Slovenije u Novom Sadu. 13. dan protesta u Francuskoj, najavljen štrajk u svim sektorima. Na području Kikinde sinoć zabeležen slab zemljotres. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 19 stepeni. Ostanite se nama, u drugom delu emisije govorimo i o tome kako je mini hidroelektrana u centralnoj Bosni greškom izazvala strujni udar zbog kog su brojne domaćinstva u tom kraju pretrpela materijalnu štetu. Mirsad Klisura, predsednik mesne zajednice Prokos.
Sve što je bilo u struji uključeno u tom momentu je pregorilo, odnosno i naknadno pregara sad već.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na području Kikinde sinoć u 1 sat i 28 minuta registrovan je zemljotres magnitude 3,2 jedinice Richterove skale, a intenzitet potresa u epicentru procenjen je u rasponu od 4 do 5 stepena Merkalijeve skale, objavio je Republički seizmološki zavod. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati vrlo mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. U nedelju se u Hrvatskoj održava prvi krug predsjedničkih izbora. Prema anketama, troje od 11 kandidata bore se za ulazak u drugi krug. Aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao kandidatkinja desnog centra, bivši socijaldemokratski premijer Zoran Milanović kao kandidat levog centra i popularni pevač Miroslav Škoro, koga podržava niz vodećih ili manjih, većih ili manjih desnih stranaka. Dodatno, o rezultatu izbora zavisi i sudbina Andrija Plenkovića na čelu HDZ-a, kažu analitičari. Pripremio Enis Sebić.
Novim će izborima hrvatski građani birati između kontinuiteta i na prvi pogled diskontinuiteta, kaže novinar portala Telegram.hr Jasmin Klarić. Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predstavlja se kao kandidatkinja kontinuiteta.
Ali nisam siguran koliko je u situaciji kad je više od 2/3 građana nezadovoljno vladom i načinom na koji vlada Andreja Plenkovića vodi zemlju, a Kolinda je kandidatkinja HDZ-a. Nisam siguran koliko je to baš pametna strategija da se naglašava da je ona kandidatkinja kontinuiteta. Birajte mene i bit će i dalje ovako kako je.
Ona kao svoj posebni uspjeh navodi kako je izvukla Hrvatsku iz paketa regiona i pozicionirala je na međunarodnoj pozornici.
Prije 5 godina, gdje je bila Hrvatska? Pa gotovo na koljenima. U uredu predsjednice doslovno smo brisali prašinu sa stolova jer se ništa nije radilo.
Klarić međutim tvrdi da su njeni međunarodni uspjesi to da ju je par navrata na skupovima pogledao američki predsjednik i njeno zalaganje za inicijativu Triju mora, o kojoj se sve manje čuje. Dvojica najozbiljnijih oponenata Miroslav Škoro i Zoran Milanović nude pak diskontinuitet, ali zapravo, tvrdi Klarić, nude podsjećanje na nešto što je Hrvatska već vidjela. Škoro sa svojim ultradesnim savjetnicima nudi podsjećanje na kratkotrajnu vladu Karamarkovo, HDZ i Mosta, pa je on u stvari kandidat drugačijeg kontinuiteta, podjednako kao i Milanović, kaže naš sugovornik.
On sam kaže da nas ne može s nečim posebnim iznenaditi, da se nije promijenio, ali nudi suprotstavljanje tom valu konzervativizma i desnice koji dolazi i sa Kolinom Grabar-Kitarović u paketu i sa Miroslavom Škorom i ljudima oko njega. I tu Milanović traži svoju šansu.
Milanović najavljuje da će se boriti protiv mržnje i straha koji su oružje desnice.
Borit ćemo se jer nade nikada nije nedostajalo, ona je uvijek bila tu. Hrabrosti, drskosti, bezobrazluka ako hoćete, ali ne tupe bahatosti koja je navodno bila moj zaštitni znak. Ali k vragu, izgubio sam autorska prava već 5 godina.
Vratimo Hrvatsku narodu je Škorina glavna izborna parola, a on kaže da na njegove skupove, za razliku od HDZ-ovi, ne dolaze oni koji su se okoristili državom pa su dužni doći i zahvaliti HDZ-u.
Ja sam dužan svom narodu, moj narod dolazi zato što kao i ja smatra da trebamo promjene.
Da dosadašnja kampanja nema veze sa hrvatskom stvarnošću, tvrdi za naš program novinarka Slobodne Dalmacije Marina Karlović-Sabović.
Oni se svađaju oko toga tko je bio gdje 91. Tko je možda bio gdje 41. Nitko od njih ne razmišlja gdje Hrvatska treba biti 2021.
Prvi krug izbora održava se 22. prosinca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ivo Mić, predsjednik kluba Hrvata u Veću naroda Republike Srpske, za Facebook rubriku Zašto radije Slobodna Evropa govori o tome zbog čega je zakon o uzurpaciji u Republici Srpskoj sporan za političke predstavnike Hrvata i Bošnjaka.
Radi se o periodu od 1945. do 31.12.55. godine, kad je mahom oduzimana imovina od, a ja ću sada reći proizvoljno, odnosno najvišem dijelu oduzete crkvama, pošto smo mi iz kluba Hrvata, mi smo se vodili zaštom imovine katoličke crkve, kulturnog društva Napredak, imovinom časnih sestara, a isto je taj zakon oštećuje i predstavnike Srpske pravoslavne crkve i predstavnike bošnjačkih vjerskih udruga ili kako se zove u to vrijeme vakufskih zajednica kojima je isto oduzeta imovina kao i od svih pojedinaca.
Stanovnici sela kod Fojnice u Srednjoj Bosni najavili su pokretanje tužbe protiv preduzeća Elektroprivreda BiH jer su pretrpeli materijalnu štetu koja se procjenjuje na 200.000 evra uzrokovanu strujnim udarom. Svi elektrouređaji u 500 domaćinstava su uništeni. Elektroprivreda je saopštila da je došlo do povišenja napona zbog neispravnosti relejnih zaštita u postrojenju mini hidroelektrane. Više detalja slušamo od Marije Augustinović.
Jusuf Pašić je prije nekoliko dana zbog strujnog udara ostao bez televizora, frižidera, telefona i mnoštva ostalih kućanskih aparata. Jusuf je jedan od brojnih stanovnika sela Prokos kod srednjobosanskog gradića Fojnica, koji u svojim domaćinstvima nastoje sanirati štetu nastalu uslijed enormnog povećanja napona električne energije.
Pumpa od etažnog grijanja, primjer. Motor od garaže, njega sam isto popravio, kupio u stvari nov televizor i tako puno stvari žide recimo i on je počeo helać, evo gleda da popravi.
Stanovnici Prokosa tvrde strujni udar se dogodio umjesto najavljenog isključenja električne energije. Procjenjuju da je uništeno stotine uređaja u oko 500 domaćinstava i firmi na tom području, te da šteta iznosi oko 500.000 konvertibilnih maraka. Nadoknadu očekuju od javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, a predsjednik mjesne zajednice Mirsad Klisura tvrdi angažiran je advokat i slijedi tužba protiv te kompanije.
Sve što je bilo u struji uključeno u tom momentu je pregorilo,
odnosno i naknadu pregara sad već. Idemo sa tužbom protiv elektrodistribucije sa nadoknadom štete. Mi smo nadležni, smo kompetentni da mi odlučujemo ko je kriv. Mi imamo ugovor sa elektrodistribucijom tako da mi ne možemo ni da se interesuje ko je kriv.
Iz Elektroprivrede BiH saopćili su da je nedvosmisleno utvrđeno da je do nesreće došlo zbog neispravnosti relejnih zaštita u postrojenju obližnje mini hidroelektrane Mujakovići na rijeci Jezernici. U dostavljenom saopćenju iz Elektroprivrede BiH navode da su im se s pojedinačnim zahtjevima za naknadu štete do sada obratile 153 osobe.
Po okončanju interne procedure sa podnosiocima zahtjeva koji budu pozitivno riješeni, pristupit će se sačinjavanju sporazuma o naknadi štete.
Iako su u kompaniji Intrade Energija iz Sarajeva, u čijem je vlasništvu spomenuta mini hidroelektrana, za Radio Slobodna Evropa u telefonskom razgovoru kratko naglasili da uzroci i odgovorni za nastali strujni udar još nisu utvrđeni, danas se nisu oglasili s više detalja o ovom slučaju. Robert Oroz iz Eko udruženja Gotuša iz Fojnice upozorava da nije prvi put da mini hidroelektrane prave probleme lokalnom stanovništvu.
Bila su česta pucanja cijevi i to prilikom pucanja cijevi dođe do zastoja saobraćaja jer odnese komplet put. To se uglavnom sve vješta zataškavalo.
Nakon nesreće u Fojnici oglasili su se i iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH, upozorivši da BiH vlasti moraju shvatiti da male hidroelektrane nisu rješenje, već dio problema zbog kojeg društvo trpi sve značajnije ekološke i materijalne štete. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Padom Srebrenice jula 95. godine sedmogodišnji Fahrudin Muminović iz sela Urkovići kod Bratunca preživeo je streljanje. Kada je nedavno ispričao svoju priču u TV magazinu Radija Slobodna Evropa TV Liberty, humani ljudi su odlučili da njemu i njegovoj sestri, odraslim bez roditelja, sagrade novu kuću. Ovih dana Muminovići očekuju useljenje u vlastiti dom. Priču donosi Sadik Salimović.
Brat i sestra Fahrudin i Fahreta Muminović dobili su svoju kuću u selu Sandići kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine. Fahrudin je preživio streljanje kao sedmogodišnji dječak u Srebrenici 1995. godine. Otac im je ubijen u genocidu u Srebrenici, a majka je umrla 20 dana nakon što je rodila Fahretu.
Imam kuć, imam svoj krov na glavom, hvala dragom Allahu, to još kažem, eto, da se ono bolje se osjećam. Naravno, još samo struja fali, to eto kažem, voda, onda se useljavam i to i to.
Donacije za izgradnju kuće počele su pristizati nakon što je priča o bratu i sestri objavljena u Liberty TV emisiji Radija Slobodna Evropa. Nakon što je Fahreti i Fahrudinu ubijen otac 1995. godine, brigu o njima je preuzeo očev brat Ramo.
Ona je imala 26 dana, mati je umrla, ona ostala s nama. A on je imao 5 godina kad je ostao. Svoju kuću imaju, budu i dalje sa mnom, volja nek idu. To je njihova stvar sad kako oni hoće.
Fahrudin dodaje.
Uglavnom da mi je lijepo bilo i kod njega. I dan danas mi je lijepo kod njega, tako da njemu hvala što sam bio kod njega, što me državao, što me hranio i to. I tako da sam eto hvala Bogu u svom novom domu sad napokon.
Nakon što je preživio streljanje, Fahrudina je spasio ljekar koji ga je u bolnici u Zvorniku na istoku Bosne i Hercegovine liječio 6 mjeseci. Doktor je kasnije preminuo, a Fahrudin se želi upoznati sa njegovom porodicom.
Volio bi sad stvarno da upoznam njegovu porodicu, ali nažalost on je umro, taj već čovjek.
Kuća Fahreti i Fahrudinu je izgrađena uz pomoć donacija, privrednika te Ministarstva za raseljene osobe Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz sela Sandići kod Bratunca, Sadik Salimović.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Vučić, cilj afere Krušik, rušenje namenske industrije Srbije. Danas zajednička sedmica vlade Srbije i Slovenije u Novom Sadu. 13. dan protesta u Francuskoj, nastavljen štrajk u svim sektorima. Na području Kikinde sinoć zabeležen slab zemljotres. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 19 stepeni.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati na ovoj istoj frekvenciji. Do tada više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Dušan Komarčević.